Naším hostem je, jak už jsem avizovala, major inženýr Martin Drdla z Krajského ředitelství policie Pardubického kraje z oddělení kybernetické kriminality. Vítejte u nás, pěkný den.
Dobrý den vám i vašim posluchačům.
My jsme se spolu už jednou bavili, možná tak rok to je zpátky.
Zhruba tak, ano, to by souhlasilo.
A vím, že jsme říkali, že to musíme dokončit, to téma, protože to je takových neuvěřitelných věcí, co se děje teď v poslední době v tom kyberprostoru a pořád se to mění hlavně, takže to není tak, že si před rokem něco řekneme a ono to zůstává v platnosti. I vy asi máte co dělat, aby se to všechno uhlídali, že?
Máte pravdu, neustále bych řekl, že to neklesá, ale spíš pomalu a jistě stoupá, i když proti tomu samozřejmě se snažíme dělat určitá opatření a bojovat s tím, ale lidé jsou často nepoučitelní a reagují i proti našim pokynům, instrukcím, nebo hází peníze do automatu, když všude okolo jsou výstražné cedule, aby to nedělali, aby si dali pozor, aby si to ověřili, tak prostě bohužel se to děje dál. Asi bude, no.
Takové to házení peněz do automatů, to je věc, která je známa, ale pojďme teď na ty konkrétní případy, kolik toho zhruba je a s čím se nejčastěji teď setkáváme a mluvíme o kybernetické kriminalitě.
Tak u nás tady v Pardubickém kraji, odkud mám vlastně aktuální údaje, se jedná zhruba o nějakých 20 až 21% celkové kriminality. Každý rok to číslo jde zhruba o procento až dvě nahoru, i když ta policie proti tomu přijímá různá opatření. Často to je organizovaná kriminalita vlastně ze zahraničí, kde ji dělají opravdu organizované skupiny pachatelů na několika úrovních. Problém je právě to zahraničí, protože pokud oni vlastně volají těm lidem, kontaktují je, píší jim z území jiných států, tak naše pravomoci tam jsou vlastně nulové jako policie České republiky a my se musíme obracet na partnery, na policii v té konkrétní zemi s nějakou žádostí o spolupráci. Problémem je samozřejmě, dlouho to trvá, všechno se to musí překládat a ty pachatelé samozřejmě nečekají a přesouvají se pružně z jedné země do další. A nebo když se nám podaří tu partu, řekněme, rozbrýt, rozkrýt, pozatýkat je, tak vlastně okamžitě se na jejich místo dostane zase nová skupina, protože se v tom prostě točí velké peníze.
Teď možná někteří z posluchačů nevědí, jak Ukrajiny, můžu já tady přijít o peníze od někoho nebo z jiného státu. Vysvětlete, jak to funguje. Vy jste to už minule naznačili, že tam jsou taková ta hnízda v zahraničí, kde je v podstatě takový newsroom, jako tady u nás v rozhlase, tam sedí lidi u těch telefonů a provádějí ty podvody, když to řeknu zjednodušeně.
Tak já bych to vzal od začátku. Vlastně takové ty nejčastější druhy podvodů, se kterými se my jako policisté potkáváme, tak jsou jednak investiční podvody. To funguje na té bázi, že vy někde na internetu, typicky na sociální síti, naleznete reklamu, že můžete zbohatnout, klikněte, pokud vás to zajímá, klikněte tady. Často tam je fotka nebo jméno nějaké známé osobnosti, ať už třeba politici z České republiky, známí sportovci, herci, anebo ze zahraničí lidé typu Elon Musk a podobně. Prostě úspěšní, bohatí lidé.
Koho všichni známe.
Přesně tak. Takže na to ti lidé kliknou, na tu reklamu, to je ta první fáze. Tam se objeví nějaký vylhaný, nejde to říct jinak, článek, prostě, že i on reaguje, že on má nějakou platformu, kde se dá zbohatnout a je potřeba vyplnit kontaktní formulář. Na to v tuhle chvíli vlastně všechno to je, řekněme, legální, sice se jedná o, nezbohatnete tam, ale ti lidé vyplní prostě takový formulář, nějaký jméno, adresa, příjmení, telefon na sebe a pak se jim někdo ozve. Tímhletím vlastně už předáváte své osobní údaje těm pachatelům. Právě
to
často,
už je ta chyba.
To už je ta první chyba, že vlastně takhle oni se dozví, že vy máte nějaké peníze a že byste je chtěli investovat a ideálně na tom zbohatnout. Někdo se vám ozve, nejčastěji telefonicky, často to je volání přes internet, internetová telefonie. Často jsou to ze zahraničí hovory z nějakých anonymních SIM karet, polských, slovenských, ukrajinských, moldavských a tak dál. A vlastně někdo vám zavolá, řekne, že je pracovník té investiční společnosti a začne vás přesvědčovat, abyste své peníze dobrovolně poslali jim, vlastně té společnosti, a naslibují vám reálně vysoké úroky, klidně 50 až 100% třeba měsíčně nebo ročně. Často se těm lidem i stane, že jsou nedůvěřiví v první fázi, reagují na to jak mladší lidé, tak i seniori. Pošlou v první fázi třeba 4-5 tisíc korun jako relativně malou částku.
A těší se na ten úrok.
Často se stane, že ti pachatelé vlastně v té první fázi vlastně to zadotují, řekněme, ze svého nebo z jiných peněz, které mají dispozici, takže oni vám opravdu, vy jim pošlete 5, oni vám vrátí třeba 7 tisíc na nějaký účet. Lidé jsou spokojeni, vidí, jak to všechno krásně funguje, ale v zápětí udlají tu chybu, že tam pošlou celoživotní úspory, vezmou si půjčky, úvěry a naposílají tam nezřídka i miliony korun. A vlastně samozřejmě pak tím to celé skončí, protože jakmile ty peníze odešlete většinou do zahraniční banky nebo nějaké zahraniční společnosti, tak se s tím už nedá téměř nic dělat. Oni to okamžitě převádí do zemí někde v Africe nebo do bank nebo v Jižní Americe a podobně, kde vlastně pak ty peníze někdo v hotovosti vybere.
Policista Martin Drdla z oddělení kybernetické kriminality. A zatím jsme vám nabídli první takový z těch triků, které používají podvodníci v té oblasti kybernetické, a to je známá osobnost Leoš Mareš nebo Elon Musk a další, kteří zbohatli a teď by chtěli, abyste i vy byli šťastní a bohatí, což je samozřejmě už to je nesmysl, ale mnoho lidí se na to nechalo hlavně na začátku nachytat. A my jsme tady mluvili o tom, že ty telefonáty, které přicházejí, tak to jsou vlastně skupiny lidí ze zahraničí. A možná si říkáte, no tak přece poznám, že tam je nějaký přízvuk, ale jak ono to je?
Ono, někdy tam ten přízvuk je a někdy není, což samozřejmě oni se snaží ti pachatelé, ty organizátoři vlastně získat rodilé mluvčí, takže my víme, že tady opravdu probíhá, řekněme, nábor, kdy oni se snaží prostě získat mladé lidi, aby právě hovořili jazykem těch poškozených a vlastně lákají je na práci do zahraničí. Oni tam často jdou, neví přesně, v čem to bude spočívat ta práce, ale slyší na ty peníze, jsou jim za to slibovány vysoké finanční odměny. A dnes víme vlastně od těch, co se nám podařilo zadržet a vyslýchat a podobně, že oni mají procenta z těch částek, o které ty lidi dokážou vlastně okrást. Mm. Takže když jsou úspěšní, tak opravdu si můžeme bavit o 100 tisících třeba týdně, které oni z té nelegální činnosti mají. A vlastně pro ty mladé lidi je to takové lákadlo, že prostě do toho jdou a nějaké svědomí hodí naprosto za hlavu. Mm. Samozřejmě jim z toho ty problémy hrozí, dopouští se hned několika trestných činů, ale prostě dlouho to trvá, než se nám je podaří odhalit. A vlastně šance dosáhnout na někoho na území státu, který třeba nespolupracuje, tak to je na roky práce a často se musí čekat, než on se třeba vrátí nebo překročí hranice do Evropské unie, aby se ho podařilo zadržet a něco se mohlo dělat dál.
Přesto se vám to podařilo, ale jak říkáte, to jsou ti pěšáci. I když zadržíme 100 lidí, pořád to jsou ti pěšáci. Ten organizovaný zločin, to už je mafie, dá se říct?
Dá se říct, že to je mafie, přesně jak říkáte, dělají to prostě kvůli finančnímu prospěchu a ano, policie se většinou dostane na ty spodní úrovně v té organizaci, na tyhle ty volající, navolávače, na ty jejich, jakoby, řekněme, ajťáky, protože oni mají své webové stránky, kde vidíte, jak vám ty vaše peníze jdou krásně nahoru, abyste poslala další peníze, volají vám, někdo provozuje ty telefonní ústředny a podobně, ale na ty vlastně nejvrchnější patra těchto organizací je velmi malá šance se dostat, protože jsou to prostě lidi, kteří třeba často ani na tom místě, když tam ta policie vtrhne, nejsou, oni to všechno řídí na dálku, zase ještě třeba z další země, nebo prostě už mají tolik peněz, že se dokážou schovat někde v Arábii a podobně, takže tam jsem skeptický většinou, bohužel to skončí u těch pěšáků a těch níže postavených.
Takže to shrneme, pozor na nějaké vzory bohatých osobností, které znáte na sociálních sítích. To máme první případ. Jaký je ten druhý nejčastější?
Další, čím se nejčastěji potkáváme, jsou vlastně případy tzv. Falešných bankéřů nebo policistů. Princip je trošku odlišný. Opět většinou vám zavolá vlastně někdo na váš telefon, kdo tvrdí, že pracuje ve vaší bance, tvrdí, že to je nějaké třeba akční oddělení nebo oddělení, které řeší napadené účty a podobně. Představí se vám, komunikuje s vámi, mluví zase často vaším jazykem, mají perfektně připravené, oni mají před sebou na počítači většinou otevřené ty pokyny nebo instrukce, které na vás prostě chrlí velmi rychle, abyste neměli čas o tom přemýšlet. A snaží se vás dostat do časového stresu, nepohodlí, kdy vám vlastně tvrdí, vaše peníze jsou v ohrožení, teď se někdo pokouší vybrat veškeré vaše finanční prostředky z vašeho bankovního účtu a abyste mi věřili, za chvilku vám zavolá někdo od policie. Plynule vás přepojí, jsou to hovory třeba na několik hodin nebo určitě desítky minut až hodiny, za chvilku vám volá někdo zase další, představí se vám jako policista, zneužívají samozřejmě údaje z internetu, že vám řekne přímo nějaké konkrétní oddělení, jméno, příjmení, vlastně někoho, kdo opravdu existuje a tvrdí, že tohle je v pořádku, že opravdu oni na tom s tou bankou spolupracují a že teď někdo vás chce připravit o všechny finanční prostředky. Takže vlastně ty lidi jsou znejistí, začnou vám vysvětlovat, že postup je další správný ten, že buď sama ty peníze někam pošlete na takzvaný zabezpečený účet v bance do doby, než se ta celá věc vyřeší, že tam budou prostě v bezpečí, bude se to několik dní řešit, pak se vám samozřejmě peníze vrátí. Takže spousta lidí sama dobrovolně převede ty své peníze podle těch telefonických pokynů někam, kam oni jim řeknou. A nebo pokud lidi tohle udělat nechtějí, tak vám nabídnou, že za vámi přijede bez takzvaný kurýr nebo pracovník banky, který vlastně si od vás ty peníze v hotovosti převezme, abyste o ně nepřišla.
To jsou poměrně známé tohle už triky, pořád na to lidé nalítnou. To se mi zdá, že už to není možné, vždy to tady opakujeme pořád dokola. A hodně se o tom, bych řekla, píše a mluví.
Souhlasím s vámi, podle mě to je téměř každý den v televizi, v rozhlase, na internetu, nicméně i tak máme denně nebo obden poškozeného i tady u nás v kraji a často se jedná o statisícové až milionové částky, takže lidi na to stále slyší.
Tak zase, co s tím, jak zareagovat, pokud se nám to nezdá, někdo takový nám zatelefonuje, to si řekneme za chvíli. Dnes tady máme zástupce policie České republiky Martina Drdlu z oddělení kybernetické kriminality a probíráme tady jednotlivé případy kybernetických podvodů. Vy jste říkal, že to stále stoupá, to procento, přes 20% už to je celkové té kriminality, což je taky smutné a velmi závažné. A já jsem se tady před písničkou pozastavila nad tím, jak je to možné, že když se o tom tolik mluví, že se pořád lidé nechají nachytat. Vy jste mě překvapil, to bychom mohli zopakovat, protože jste říkal, no a to jsou lidé různého věku, různého vzdělání.
Tak je to, jak říkáte, že u jednoho třeba z posledních případů vlastně na tuto lest, řekněme, skočil vysokoškolsky vzdělaný lékař, primář v nemocnice, který vlastně opravdu se takhle nechal zblbnout s prominutím, šel vybrat peníze a v hotovosti čekal, jestli pro ně v noci někdo přijede, tomu předával několik set tisíc korun vlastně na ulici, kdy teda kolegům se ho podařilo, už jsme na tom případu pracovali, věděli jsme, kdo to dělá a podobně, takže se ten má teda velké štěstí, že se podařilo nám následně potom toho kurýra, který si pro ty peníze přijel, zadržet a peníze se mu vrátí zrovna v tomhle případě, ale samozřejmě je to taková špička ledovce, těch případů je spousta.
No, četla jsem i zrovna nedávno bylo, že nevím, nějaká paní, že dokonce odmítala uvěřit těm pravým policistům a chtěla mermomocí vybrat v bance ty peníze a dát je těm podvodníkům.
Říkáte to zase správně. Tady v Pardubickém kraji jeden jediný bitcoin má v Fafy paláci, kdy vlastně okolo něj policie umístila po domluvě s jeho provozovatelem jako varovné cedule, inzeráty nebo tabule, kde je napsáno prostě ověřte si ty informace, volá vám, někdo chce, abyste naházeli peníze do toho bitcoin matu. Není to pravda, běžte do banky, řešte to s bankou, prostě tohle není standardní postup. A i přesto ty lidé prostě tam chodí, koukají na ty tabule varovné a vlastně ty peníze tam hází. A máme i případy, že tam vlastně kolegové policisté třeba v civilu, že se tam zastaví, přijde jim to zvláštní, že tam prostě seniorka hází desítky tisíc do nakupuje virtuální měnu, takže jí to se snaží rozmluvit, ona se s nimi pomalu pere, hádá, dohaduje a prostě trvá na tom, že ty peníze tam nahází. Takže je to takové někdy těžké. Máme případ, že vlastně, když se to tady podařilo těm lidem vysvětlit, zabránit jim nebo vysvětlit jim, že to je podvod a ty peníze tam nedávají, ty desítky tisíc, co měli vybrané z banky, tak oni poděkovali policistům tady v Pardubicích, následně si zavolali taxík a odjeli do Hradce Králové a naházeli je tam do toho automatu, aby peníze ochránili.
Takže jak to už... si to vysvětlujete? To není možné, že by někdo takové roky z těch podvodníků studoval tu psychologii, že by to měl takhle zmáknuté, že by dokázal obalamutit člověka myslícího.
Snaží se vás dostat opravdu do velkého časového presu, stresu, takže nenechají vás přemýšlet, neustále vás má někdo na telefonu, abyste neměla čas se pobavit třeba s někým dalším nebo rozmyslet to a spěchají to. Teď někdo vybírá, teď se to děje, o všechno přijdete a teď si na vás chtějí vzít úvěr. Takže ty lidi spěchají a často pak si sami říkají druhý den, jak jsem tohle mohl udělat, ale správně konstatujete, že to není o tom, nejsou to lidé prostě bez vzdělání, ale často vysokoškoláci, úspěšní lidé. Máme případy, že to byla starostka obce a podobně, že vlastně ty lidé by měli být rozumní a vidět, jak to funguje, ale bohužel v praxi se to tak neděje. No.
Což je dobré, vy asi spolupracujete s bankami, takže když tam někdo přijde vybrat opravdu velký obnos a nezdá se to těm lidem v bance, tak vám dávají vědět?
V banky si přijali své opatření, takže tam lidi ptají se třeba těch lidí, když vybíráte velkou jakoby finanční částku, na co ty peníze máte určené, že k čemu je chcete použít. A když se jim to nezdá, tak někdy i tu policii zavolají. Takže snaží se jim to vysvětlit v těch bankách, v těch pobočkách, snaží se to někdy ty lidi posílat, ale oni ho pošlou na tu policii, aby jsme mu to tady vysvětlili. Někdo přijde, někdo ne, někdo si to prostě vysvětlit nechat nechce, anebo ty peníze prostě, třeba máme investory, kterým čtyřikrát o ty peníze přišli a stejně si vezme pátou půjčku a pošle je na jinou investici, takže tam prostě už je to těžké.
Takový boj s větrnými mlýny. Jaký je ten třetí případ? nejčastější
podvod. A třetí případ, který tyhle dva jsou teda určitě nejčastější v poslední době, ale ještě se setkáváme stále i s takzvanými rodinnými podvody. To funguje tak, že vám se ozve někdo přes nějakou komunikační aplikaci a vydává se za vašeho příbuzného, nejčastěji syna nebo dceru. A přijde nějaká zpráva ve stylu: ahoj, mami, tati, mám problém s telefonem, nemůžu te telefonovat, mám průšvih, nutně potřebuju 30, 40 tisíc na něco, všechno ti později vysvětlím. A vlastně ti rodiče, nejčastěji jsou to teda rodiče vlastně nějakých dospívajících dětí, tak na to často reagují tak, že teda kam ty peníze mají poslat nebo jak to mají udělat. A vlastně většinou vám ten někdo napíše teda číslo bankovního účtu, že vám všechno vysvětlí dodatečně, ale teď ať pošlete ty peníze, že to je potřeba teď řešit. A ti lidi jdou a myslí si, že pomůžou svým dětem, kteří mají nějaký problém, a pošlou desítky tisíc korun prostě na ten označený účet, což je typický účet toho podvodníka nebo nějakého bílého koně, a zase v zápětí peníze jsou převáděny někam jinam.
Tak to ještě rozebereme za chvíli. Pokud máte jakýkoliv dotaz, já jsem to tady úplně zapomněla říct, jsme tady pro vás, takže pokud jste se setkali s něčím takovým, chcete se na cokoliv zeptat, máme tady odborníka na kybernetické podvody, takže se můžete hlásit na telefonu 726 46 48 48. Tak a máme tady konkrétní dotaz paní posluchačky, která se pokusí nám to tady všem teď říct, co se jí přihodilo. Moc vás zdravíme. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se chtěla podělit se svou zkušeností. Stalo se mi to možná už to je tak 2 měsíce, že mě volali ze Slovenska, že mám u nich na účtě uložené peníze. Já jsem reagovala tím, že žádný peníze, žádný účet na Slovensku určitě nemám a že to je asi omyl. No, netrvalo dlouho, volali podruhý, že ne, že ten účet byl převedený, že moje peníze byly převedeny na Slovensko a že tam mám jednou účet v dolarech, pak jsem měla účet v eurech a ty hovory se opakovaly asi 3krát.
A pořád po vás chtěli číslo vašeho účtu? Chápeme
ano,
to správně?
Ano. A jednou volala žena, to mě překvapilo, že nemá vůbec český přízvuk. No a skončili až tím, že jsem jim řekla, že je oznámí na policii. Tak a byl konec.
Takže jste se nedala. Tak ne. Dobře. Tak
nedala, ne,
to
no,
je perfektní.
Já bych účtu nikomu nedala. To jako.
Tak jste rozumná. A my si můžeme teď...
Je stará osoba, ale tak myslím, že...
Tak jste, děkujeme moc za to, že jste nám to takhle řekla. My si ještě s panem Drdlou teď vysvětlíme, o co tady jde, když se takhle dožadují toho čísla účtu, co se může stát, kdyby paní poslala to číslo účtu.
Já musím paní nejprve pochválit, že se zachovala příkladně tak, jak by to mělo být, ale často ty lidi na to slyší. Oni vám, protože hodně, teda zejména starších lidí, slyší na to, že má někde nějaké peníze a je potřeba je vybrat. Takže oni vám budou tvrdit, že někde v minulosti jste se zaregistrovala, investovala, vybrala, nebo vyhrála, pardon, a že tam máte někde teda buď kryptoměny, anebo reálné peníze na účtu v zahraničí a že vlastně je potřeba, nebo můžete si je vybrat a oni vám je pošlou na účet. Chtějí po vás typické číslo vašeho bankovního účtu, ale často to pak sklouzne k tomu, že když pochopí, nebo ten člověk se v tom úplně dobře neorientuje, že chtějí i třeba přihlašovací údaje k tomu účtu, aby to mohli zařídit. A pokud ten člověk jim samozřejmě ty přihlašovací údaje předá, včetně těch hesel, pinů a podobně, tak oni mají k tomu účtu přístup a naopak si ty peníze nejenom, že vám nic nepošlou, ale vyberou všechny vaše finanční prostředky, které na tom bankovním účtu máte. Popřípadě to tvrdí, že to je spojeno s tím, že vám posílají peníze ze zahraničí a je potřeba zaplatit nějaké poplatky za převod těch finančních prostředků, které tam někde údajně máte. A vlastně ty lidi zase se těší, že teda nějaké peníze obdrží, tak sami dobrovolně pošlou řádově tisíce až 10 000 někam jinam, aby jim peníze mohly přijít. Takže pak to takhle funguje.
Teď mi řekněte jednu věc. Já vím, že podvodníci, nejsem naivní, existují, ale v takovém počtu, že se někdo nechá takhle naverbovat a ví moc dobře, protože volají 6krát, že o 10krát těm lidem, už je znají, vědí, že je chtějí ožebračit o jejich celoživotní úspory a stejně to dělají.
Ono to bohužel souvisí s rozvojem technologií, protože dřív, když by vás někdo chtěl podvést, tak musel za vámi přijít, museli jste se spolu bavit, vy jste toho člověka viděla, řešilo se to prostě tváří v tvář. Vlastně před nějakými 4-5 lety ty technologie umožnily třeba to internetové telefonování, že vlastně ten člověk fyzicky může být několik tisíc kilometrů daleko a přes několik jakoby přípojných bodů vám může volat reálně bez nebezpečí. Protože jediné, co se může stát, je, že zavěsíte hovor nebo se s ním nebudete bavit, ale jemu se vlastně nemůže skoro nic stát, že když to bude podvodník, který je u vás doma, tak ho tam můžete chytit,
na hlavě, že?
Zamknout,
jasně,
zadržet a prostě, takže ty technologie jim v tomhletom velmi výrazně pomáhají a samozřejmě i rozmach toho, že zjistili, že to vlastně funguje, velice rychle se učí. Máme třeba zkušenost i z nějakého případu, že když takhle volali lidem, jako volala teďka třeba vaše posluchačka, a vlastně nevyšlo jim to, ona prostě jim ty údaje neřekla, tak někdo z těch podvodníků volal třeba těm lidem zpátky z jiného telefonního čísla, představoval se jako novinář nebo novinářka nějakého bulvárního časopisu a že dostali informace od policie, že ten člověk byl taky kontaktován a jakou udělal chybu, podle čeho ten člověk poznal a vlastně ty peníze nepřevedl. A používali to, normálně měli školení, jaké chyby dělají ty její podvodníci vlastně, aby už je příště neopakovali. Takže opravdu to jsou organizované skupiny, že někdo to vymýšlí, někdo chystá to IT a technologie a někdo je pak ten volač.
Je to těžké orientovat se v takovém světě, ale máme tady například Český rozhlas Pardubice a šikovné pardubické policisty, včetně Martina Drdly z oddělení kybernetické kriminality. Jsme rádi za tu osvětu, děkujeme za váš čas a ať se daří.
Já děkuju vám.